SBS Radio.
Inilabas ng pampederal na oposisyon ang front bench nito habang naghahanda sa pagharap sa bagong halal na bagong pamahalaan ni punong ministro Scott Morrison. Sa ulat na ito ni Sunil Awashti na sinalin sa wikang Filipino, ang pagpahayag sa shadow cabinet ay nakatakdang magpakita ng maigting na labanang politikal sa susunod na tatlong taon. Inilabas ng bagong leader ng oposisyon, Anthony Albanese, ang kanyang koponan sa front bench o harap na hanay. Ngayon, mababatid na ng publiko ang mga posisyon na hahawakan ng mga bagong miyembro. Ipinahayag ni Albanese ang 24 na miyembro ng shadow cabinet at pati na rin ang 7 tagapagsalita sa iba't ibang aspeto sa labas ng shadow cabinet. 15 mamabatas pa at mga senador ang magsisilbing pangalawang tagapagsalita. Nanatili ang ilang pamilyar na personalidad sa kanilang mga pwesto tulad ni Shadow Penny Wong na tagapagsalita pa rin sa ugnayang panlabas at dating pangalawang leader Tanya Plibersek na may hawak pa rin sa edukasyon. Ibinibenta ni Albanese ang kanyang koponan bilang isang mabuting halo ng mga bago at lumang personalidad.
It's a team where you have a number of people who with vast experience have served in the cabinet before, but a refresh with new talent coming in. There will be 4 new members of my shadow cabinet.
At ang mga bago ang nakakaakit ng malaking interes. Sina Christina Kennelly, Terry Butler, Kathy Gallagher at Madeleine King. Si Senator Kennelly, dating Premier ng New South Wales, ay magiging tagapagsalita ng Labor o Shadow Minister sa Home Affairs na titingin sa mga issue tulad ng immigration, border security at citizenship. Si Butler ang magiging Shadow Minister para sa kapaligiran at tubig. Habang si King naman ang sorpresang naiangat sa portfolio ng kalakaran. Si Senator Gallagher ang magiging Shadow Minister para sa pananalapi. Subalit ang pinakamahalagang paghirang ay ang bagong tagapagsalita ng Tresoria. Ganoong ang mga pang-ekonomikong issue ang isinisisi sa pagkatalo ng Partido Labor. Ang pwesto ng Shadow Treasurer ay napunta kay Jim Chalmers. Siya ay taga Queensland na kung saan di mabuti ang resulta ng Labor sa halalan. Ang pag-angat ng mamabatas mula Queensland ay isang bagay na nais bigyan pansin ni Albanese dahil ito ay isang malawak na pananaw sa pang-ekonomikong portfolio.
I want to particularly look towards the economic team that will be led by Jim Chalmers as the Shadow Treasurer from Queensland. The economic team that sometimes is forgotten by the government is, of course, infrastructure. Catherine King will be the Shadow Minister for Infrastructure, Transport and Regional Development, aided, of course, as well by Jason Clare, who will be the Shadow Minister for Regional Services, Territories and Local Government, and the critical role of Shadow Minister for Housing and Homelessness.
Si Chalmers ay nagpapasalamat sa kanyang bagong pwesto. Inamin niya na ito ay isang malaking responsibilidad, subalit siya ay optimistiko.
Now, Labor copped what was a disappointing and dispiriting defeat only 15 days ago, and now the task for all of us is to rebuild and refresh and renew our economic policies for the future. And we are up for the task of building Labor's economic policies and credentials, not just for the next election, but for the future under an Albanese Labor government.
Subalit ang paglalagay ng mga bagong tao sa mahalagang pwesto ay isang maselang issue para roon sa mga naalisan ng pwesto. Sinagot ni Albanese ang kasagutang iyon sa paghirang sa dating leader Bill Shorten bilang bagong shadow minister para sa National Disability Insurance Scheme at dating tagapagsalita ng Tresoria, Chris Bowen, bilang bagong tagapagsalita ng kalusugan. Malugod namang pinuri ni Albanese ang mga lumang mukha sa kanilang mga bagong pwesto.
I'm very pleased that Chris Bowen, who asked to move to a social policy area, will be the Shadow Minister for Health. Chris is very excited about a new challenge for him, and I'm sure that he will fulfill that task with great credit to himself and to the party. Bill Shorten will perform the role which I think he, above anyone else, is made for. He, of course, made such an impact on Australian politics with his work on the National Disability Insurance Scheme. He will hold the government to account and make sure that it is the people with disabilities who are at the centre of attention for that scheme as it is rolled out.
Binaliwala rin ni Albanese ang usap-usapan ng pagbigay ng mga pwesto sa mga babae para magkaroon ng mukhang pagkapantay-pantay. Kasama na rito si Jenny McAllister na hinirang bilang Shadow Cabinet Secretary. Ang Shadow Cabinet meetings ay bubuin ng 12 lalaki at 12 babae. Sa gitna ng kontrobersiya hinggil sa pagtaguyod kay Senator Kennedy bilang pangalawang leader ng senador sa kawalan ng senador ng South Australian Don Farrell, itinanggi ni Albanese na walang sinuman ang iniangat dahil sa kanyang kasarian. Kundi, sinabi niya, ang balanse ng mga kasarian ay sumasalamin lamang sa lipunang Australia.
There will be 12 men and 12 women sitting around the shadow cabinet table. They are all there on merit. 12 men and 12 women, reflecting the balance in Australian society.
Subalit hindi nagtagal at binatikos kaagad ng pamahalaan ang bagong linya ng oposisyon. Sinabi ni Home Affairs Minister Peter Dutton, si Kennedy ay hindi unang kagustuhan ni Albanese para sa Shadow Home Affairs Minister. Sinabi ni Dutton, si Kennedy ay tumututol sa kasalukuyang alituntunin sa mga asylum seeker.
Look, it's clearly the case that Labor is a dog's breakfast when it comes to border protection policy. Christina Keneally is the last person standing, and she is not clearly Mr. Albanese's first pick to become the Home Affairs Shadow Minister. Richard Marles was begged and pleaded to become the Shadow Home Affairs Minister, and there's good reason why they didn't want Christina Keneally, because when you look at all that she has said over a number of years, there couldn't be anybody less qualified in the Labor Party to be the Home Affairs Shadow Minister.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.